Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Formandsskifter, der kommer på ryggen af partier, der er splittet, bliver ofte meget grimme. Og det bliver også ret grimt. Hvis der ikke er sådan en klar afføling i et parti, så kan det komme til at gå rigtig, rigtig galt.
Nye Borgerlige har her i starten af året forsøgt at få en ny partiformand. Men det er mildest talt gået ret dårligt. Lars Boje Mathiesen, han er ude igen, og Pernille Vermund, hun er tilbage.
Jeg er nok ikke den første kvinde i verdenshistorien, som er blevet skuffet over en mand, eller til og med skal rydde op efter en mand.
Men hvordan kan man egentlig få en ny partileder, uden det går galt? Sammen med Altingets politiske kommentator Erik Holstein dykker jeg i dag ned i historien for at finde eksemplerne på de rigtig gode og de rigtig dårlige partilederskift. Vi skal blandt andet forbi skiftet fra Svend Auken til Poul Nyrup, fra Pia Kjærsgaard til Kristian Thulesen Dahl og fra Helle Thorning til Mette Frederiksen. Jeg hedder Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure.
Ja, der sker jo det, at Pernille Vermund simpelthen smider tøjlerne. Det var lidt overraskende, hun gjorde det på det tidspunkt. Hun havde godt nok proklameret, at hun ikke var levebrødspolitiker osv. Men jeg tror, at de fleste havde forventet, at hun ville fortsætte et pænt stykke tid endnu. Ja, hun havde ligesom mistet gejsen, og hun var skuffet over valgresultatet, og hun var også skuffet over, at Blå Blok sådan lå i ruiner. Så hun stoppede op, og så er der så kun reelt en kandidat, Lars Boje. Og der synes jeg, man kan undre sig lidt over, hvad hun ikke havde set, at det kunne give et problem, at Lars Boje blev formand. Men det havde hun så tydeligvis ikke, og så gik det, som det gik. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at han stiller ikke nogen økonomiske krav, dengang han bliver valgt som formand. Det er først efterfølgende, da han er blevet formand, at han så stiller hovedbestyrelsen i ultimatum og stiller nogle altså krav, der er helt hen i vejret, hvis man sammenligner med, hvad der er normalt for formænd for partier af den størrelse.
Angående vederlaget, så var det ikke en hemmelighed, at når jeg skulle træde til og være formand, jamen så bor jeg i Aarhus og har en børnefamilie, og der skulle vi have også det til at fungere i hjemmefronten, og derfor ville var det krav, at min hustru skulle gå lidt ned i tid.
Og det ene krav, det gik på, at han skulle have 600.000 om året på en 4-årig uopsigelig kontrakt. Og vel at mærke 600.000 oven i de over 700.000, man får som folketingsmedlem.
Det er jo ikke et nyt krav, og det havde vi en forhandling omkring. Og det er jo ikke, jeg er jo ikke den eneste i Folketinget som formand, som skal have et vederlag.
Det er kun ganske enkelt tilfælde, hvor man får noget i den størrelse som formand ved siden af folketingshyren. Og det er sådan potentielle statsministerkandidater, en Lars Løkke, en Mette Frederiksen eller en Jakob Ellemann. Altså ellers ligger man i et langt lavere niveau, hvis man i hele tiden belønner sig formand. For det gjorde Pernille Vermund jo ikke, skal man huske. Men det var det ene krav. Og det andet krav, der virkede lige så dodgy, det var jo, at han ville have overført 350.000 af partiets penge til sin egen konto, så man kunne lave en personlig branding-kampagne for ham. Altså hovedbestyrelsen valgte så at sige, at de der krav til, dem synes vi ikke er helt rimelige, hvor efter Borg jo så efter sin stiller det ultimatum, at så vil han gå som formand, og han der også melder sig ud af partiet, hvis det ikke bliver imødekommet. Og så træffer hovedbestyrelsen en beslutning, at de ekskluderer simpelthen Borg, ikke en eller anden afsætter din som formand, altså han bliver også ekskluderet af partiet. Det er den besked, hvor han er så op til næste morgen. Og man kan sige, når det går så galt, at de ligefrem ekskluderer ham i den forbindelse, i stedet for bare at afvise hans krav, så skyldes det jo nok også, at man gerne har vil af med Borg. At man synes, det har været et helt uholdbart projekt, at han blev formand for partiet.
Er der noget som helst hold i, at han stiller de her krav?
Hvis man skulle sammenligne med noget, så kunne man jo sige, altså andre opslag, ikke? Der også er for et partiet, så er noget større end Nye Borgerlige, men heller ikke et af de helt afgørende partier. Altså Varnumslag får 10.000 om måneden. Ikke? Altså han stillede krav i den størrelsesorden, jamen så er det meget muligt at blive imødekommet. Men det er mere altså, når han putter sig selv op i helt i ligaen med statsministerkandidater, med folk med Mette Frederiksen og Lars Løkkes erfaring, deres tyngde, partier en helt anden liga end Nye Borgerlige, der begynder det jo at blive helt gak i låget.
Holstein, har vi andre eksempler, hvor det er gået galt, når et parti skulle have en ny formand?
Ja, altså hvis man kan sige en kavalkade af de dårlige eksempler, så kan man måske starte tilbage for sådan godt 30 år siden i 92, må der være, da Svend Auken blev ventet som formand i Socialdemokratiet. Der var det jo så Poul Nyrup, der stillede op imod ham. Og det var altså et formandsopgør, der viste sig at blive rigtig, rigtig grimt. Det var meget hårdt, det blev så også meget personligt, og der var noget, der trak dybe, dybe spor i Socialdemokratiet 10-15 år efter.
Kære partimedlemmer, landet over, ja, tak skal I have.
Og så kan man tage et andet eksempel. Det kan være de konservative efter Poul Schlüter. Det var kort tid efter os der i starten af 90'erne, hvor Schlüter gik af som følge af Tamilsagen.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Situationen var lidt anderledes der, fordi der var ikke tale om sådan dybe politiske modsætninger, men der var tale om, at der var to kronprinser, der begge virkelig bejlede til Sicilien. Den ene var Hans Engel, den anden var Henning Dyremose.
Det er ikke en periode, jeg på nogen som helst måde tænker på med nogen form for glæde, tværtimod.
Og der kommer altså en ret intens magtkamp mellem dem, der endte med Engel vandt. Men så sker der jo det, at Engel ryger ind den der betonklods på motorvejen og må gå som formand.
Kort efter klokken 1:30 i nat kørte Hans Engel galt her på motorvejen lidt nord for Lyngby ved København. En blodprøve viste, at Hans Engel havde en promille på 1,37. Den højst tilladte er kun 0,8.
Og der kommer der så en ny magtkamp i konservative, der også kommer helt ud af kontrol, fordi der ikke er nogen planer for det formandsskifte der. Der gik altså overvis for, at de konservative ligesom kom på talefod med hinanden igen.
Altså en meget, meget ydmygende udgang på 10 års regeringsledelse.
Det sidste eksempel, man kan nævne, det er sådan noget som Dansk Folkeparti, hvor vi jo altså kender den nye historie. Ikke?
Der skal ske noget ekstraordinært nyt i Dansk Folkeparti. Vi skal ud og genvinde kontakten med danskerne, og det skal vi i et andet omfang end det kommunalvalget viste i går.
Forløbet med Christian Thulesen Dahl, der blev presset væk på formandsposten, og Messerschmidt, der tog over med Pia Kjærsgaards hjælp, det også var alt andet end køn. Det gik også fuldstændig op i hat og briller.
Er der nogen fællestræk? Er der nogen don'ts, når man skal have ny partiformand?
Jeg skal bare vide, at det er ekstremt risikabelt at skifte partiformand i en situation, hvor partiet er splittet. Det er jo ikke altid, man kan undgå det. Men det fører altså meget, meget tit til noget rigtig, rigtig grimt. Ikke? Og så skal man altså også, hvis der er flere kronprinser i et parti, så skal de enten have lavet en eller anden holdbar magtdeling, eller også skal de altså have nogle klare aftaler om, at sådan en kamp foregår på en ordentlig måde, at man respekterer, hvem der vinder, at taberen ikke fører en eller anden skyttegravskrig i overvis og den slags. Det er jo noget, der er meget let for mig at stå og sige, fordi hvis man i praksis er sådan en situation i partiet, så kan det være utroligt svært at styre. Men man kan jo se, at altså, nogle af de gange, hvor det går galt, jamen, det er nogle situationer som den der.
De gode eksempler, hvor partier sådan helt gnidningsfrit har fået en ny formand, har vi også nogle af dem?
Ja, altså sjovt nok, så er et af de bedste eksempler, det er jo så netop for Dansk Folkeparti, dengang der var styr på butikken, ikke? Hvor Pia Kjærsgaard træder tilbage til fordel for Christian Thulesen Dahl. Hun anbefaler selv sin efterfølger. Ingen er i tvivl om, det skal være ham.
For Pia, du skal have tusind tak for din støtte og opbakning i valgkampen.
Den eneste teoretiske endmulighed var Peter Skorup, men han havde affundet sig med Thulesen, og han blev så en slags højre hånd for Thulesen. Det gik fuldstændig efter bogen, fuldstændig smertefrit, og partiet fik jo i den første lange tid ny luft under den nye formand. Det kommer til at gå endnu bedre, end det gjorde under Pia Kjærsgaard. Skiftet fra Mette Frederiksen, eller til Mette Frederiksen for Helle Thorning-Schmidt, det gik faktisk også rigtig godt.
Kære Mette, om lidt så er jeg forhenværende, og du er nuværende.
Det var måske lidt mere usikker, hvordan det egentlig ville forløbe, fordi Socialdemokratiet i mange år havde været splittet, og Thorning jo altså kun sad en enkelt periode som statsminister. Men der var sket det, at der var faktisk forskellige formandskandidater, der bejlede til posten der. Der var Mette Frederiksen, der var Nicolai Wammen, der var også en periode Nick Hækkerup, der var inde i spillet. Men de havde afhandlet det med hinanden, og der var kommet en så stærk alliance mellem Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen, at det var tydeligt, at der ikke var noget, der ville kunne matche det. Så man havde fundet sådan en ordentlig magtdeling mellem dem, der konkurrerede om det.
Du er næste led i en kæde, som rækker næsten 150 år tilbage.
Tredje eksempel, vi kan nævne, det er måske Enhedslisten. Det foregår der på en lidt anden måde, men man har jo ikke diskuteret formænd, men man vælger en politisk ordfører, der i realiteten kommer til at fungere som formand i en periode. Men der ved man så godt, at det er en begrænset periode, fordi de har deres rotationsprincip.
Det er lige præcis på grund af Enhedslistens rotationsprincip, som jo betyder, at Pernille Skipper, hun stopper i Folketinget ved næste folketingsvalg.
Denne her gang, sidste gang, hvor Maja Villadsen kom til, var der faktisk kampvalg mellem Maja Villadsen og Søren Søndergaard.
Den nye politiske ordfører, det bliver Maja Villadsen.
Men der var ikke nogen store politiske forskelle imellem den, og Søren Søndergaard affandt sig uden videre med, at det var gået, som det gjorde, og han har ikke på nogen måde været illoyal over for mig.
Så hvis man igen skulle prøve at lave nogle fællestræk for, hvornår noget går godt, det lyder som om, at du både siger, at det handler om, at man skal enten have en kronprins eller en kronprinsesse ligesom stående klar, men der er også noget med, at aftageren skal lægge sig op af den politiske linje, der var i forvejen på en eller anden måde.
Det behøver man ikke nødvendigvis, fordi Mette Frederiksen ændrede jo faktisk linjen i forhold til Thorning, lagde klar afstand til sin forgænger. Men det er mere et spørgsmål om, at der ikke kommer alt for store politiske splittelser i forbindelse med et forhåndsskifte. Og frem for alt, der ikke kommer alt for store personlige modsætninger i forbindelse med et forhåndsskifte. Det er det, man ligesom skal have på plads. Og så kan man sige, at det helt elementære, det er jo spøjst at skulle sige det hele taget. Men det helt elementære, det er selvfølgelig, at man også har en egen formandskandidat. Det var problemet hos Nye Borgerlige, det var, at de havde jo ikke nogen egne formandskandidater efter Vermund.
Nu står vi her og prøver på at lave en eller anden slags guide for Nye Borgerlige. Der var der ligesom et valg, der ikke gik, som de havde regnet med. Er det muligt at planlægge sig ud af det her?
Ej, til en vis grad er det, fordi jeg synes, at det burde have stået klart for Pernille Vermund, at der ikke var nogen ordentlige aftager. Det er gådefuldt for hende, hvordan hun tror, at Lars Borg Mathisen vil være en god efterfølger, hvis hun hele tiden har troet det. Altså, så må man jo sørge for at få nogen ind i folketingsgruppen, som kan magte opgaven. Det var jo Vermunds parti. Altså, hun havde jo enorm prestige det parti. Så hvis hun havde insisteret på, eller den kandidat, der er vi altså nødt til at fremme, fordi det ser jeg som en mulig efterfølger, så havde hun garanteret også fået det sådan.
Nu vil hun jo så alligevel være formand. Hun vil til med blive i Folketinget efter næste valg, siger hun i hvert fald. Er der nogen partiformænd, som du kan huske er gået for så at komme tilbage igen?
Nej, det kan jeg umiddelbart ikke komme i tanke om. Det er jo et ret unikt forløb hos Nye Borgerlige. Og det, der er hovedproblemet med det, det er jo, at hun gik jo også fordi, at hun netop ville noget andet. Fordi hun havde mistet gejsen, fordi hun gerne ville give faklen videre og alt det der. Og så er det altså svært at komme tilbage, ikke? Skal folk tro på, okay, nu er jeg virkelig lyst til at være formand igen, så er jeg egentlig sagde noget andet på en måned siden, ikke? Og nu giver jeg den fuld hammer derudad. Og sådan. Hun siger også selv, at hun gør det her af pligt, og det er jo selvfølgelig at lære at være. Men altså, om pligten ligesom kan bære igennem, og det også kan betyde, at hun kan få den begejstring, som hun kunne mobilisere folk med i lang periode, det tvivler jeg meget på. Hun skal være helt enormt heldig og en helt enormt dygtig for på nogen måde at kunne få partiet ind igen.
Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Vi spillede klip fra DR og fra TV2. Mads Aarhusen og Clara Vestergaard var med til at lave dagens afsnit, og jeg hedder Caroline Tranberg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.